Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. І з нами зараз на прямому зв'язку єднається на скайпі отець Євген Фізер. Отець є священником, служить в парафії Святого Мартина в місті Мукачево Закарпатської області. Отже, давайте привітаємо разом отця. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх радіослухачів. Дуже приємно з вами знову зустрітися через радіо.
І ми вже засумували за вами, отче. Отже, дорогий отець, так оголосимо нашим слухачам також ту тему, яку ми будемо розглядати. Знаю, що ми зараз просуваємося в циклі програм, в яких ми розглядаємо саме так святу месу, розбираємо по частинкам. І отець нам все так детально розжовує кожне слово, кожне словосполучення та речення. Отченько, а про що сьогодні ми дізнаємося?
Спочатку ми собі пригадаємо минулу катехезу, а в основному будемо говорити сьогодні про молитву консекраційну, тобто молитву перетворення хліба і вина в тіло і кров. І будемо розбирати одне слово, так як ми говорили, це слово «за багатьох» або «за всіх». В цій молитві є такі слова, що кров Ісуса Христа пролита за багатьох чи за всіх, і це будемо якось пробувати дивитися, чому в літургійних текстах є так, чому було інакше, чому це змінено і так далі.
Угу. Ну то просимо вас до слова.
Дякую. Повторюючи минулу катехезу, так трошки згадаємо, в якому моменті, в якій частині Святої Меси ми знаходимося. Отже, це є молитва консекраційна, як я вже сказав. Перетворення хліба і вина в тіло і кров Ісуса Христа. Я зачитаю ці слова, щоб було більш зрозумілим, про що ми говоримо. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Ось, і власне в минулій катехезі, яка вже була більше місяця тому і, напевно, багато слухачі вже забули, про що ми говорили, то я нагадаю.
Uh-huh.
Ми говорили останній раз про тіло, яке видане. Ісус говорить: «Це є тіло моє, котре за вас буде видане, і кров, яка буде пролита». Вони для нас означають, що страждання Ісуса Христа, Його смерті, воскресіння, тобто справа відкуплення, найважливіший момент нашої віри розпочався під час встановлення Євхаристії на Тайній вечері. Тобто вже в той момент почалися страждання Ісуса Христа. Якби не можна сказати, що Ісус Христос відкупив людину лише в цей момент, коли Він помирав на хресті. Якщо дивитися загально, то все Його життя від самого зачаття, народження, весь час Його дозрівання, Його виховання в сім'ї і потім публічного проповідування і аж до смерті воскресіння – це є час відкуплення. Ось. Але якщо брати в більш стислому значенні, то можемо сказати, що момент відкуплення починається від встановлення Євхаристії. Тут також важливо зазначити, що Ісус, знаючи про те, що відбудеться, тому що як Бог, Він це знав, вже це переживав. Він під час свого навчання часто говорив апостолам, що «я відійду до Отця», говорив про свої страждання. Апостоли цього не розуміли, але Він, відчуваючи вже близькість цього часу, близькість того моменту, коли Він віддасть своє життя за всіх, за все людство, в минулому, і в майбутньому, і в теперішньому, тобто за всіх, він встановлює Євхаристію як той знак присутності в цьому світі. Що він не залишає людину самотньою, але залишає себе, щоб тоді, коли він відійде з цього світу фізично, бути присутнім через ці постаті хліба і вина, тобто залишає самого себе, своє тіло і кров. Тобто це ми говорили, що остання вечеря – це перший етап Ісусових страждань, які вже починаються тут, і є проявом, це остання вечеря є проявом любові Бога, досконалої любові Бога. Тому що потім на хресті ми чуємо слова Ісуса «звершилося», а під час останньої вечері, скоріше, ми чуємо слова «полюбив своїх до кінця», і тоді взяв хліб, і так далі. Тобто тут починається на останній вечері, це «полюбив до кінця» і завершується на хресті словами «звершилося». Така паралель, яка проводиться, така одна лінія Ісусових страждань, які починаються вже на останній вечері. І потім ми ще говорили про те, що в цих словах консекраційної молитви це є чаша крові моєї нового і вічного завіту. Про які завіти тут йдеться? В Старому Завіті складалися жертви з різних тварин, і цю кров вбитих тварин наливали до чаші і нею покроплювали вівтар, а також людей. Пам'ятаємо, коли єврейський народ, ну точніше, ми не пам'ятаємо, ми там не були, але коли ми читаємо в Святому Письмі, коли євреї були в єгипетській неволі, то вони покроплювали свої будинки для того, щоб позначити їх, що вони є вибраний народ, щоб вони могли вижити. І коли Ісус говорив ці слова, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, чаша крові моєї, напевно, апостоли мали перед собою цей образ старого завіту, образ вбитих тварин, кров'ю яких покроплювалися домівки. Ми це співаємо в пасхальному екзультеті. Це гарна пісня, великоднє послання, яке проголошується на початку пасхальної літургії, що кров'ю цього агнця покроплюються домівки вірних. Так? Ісус якби в цих словах показує єдність старого і нового завіту і каже, що те, що відбувається зараз, під час встановлення Євхаристії, під час Його смерті і воскресіння, це є новий завіт. І цей новий завіт є інакший, ніж старий завіт. Тому що старий завіт – це кров тих тварин, а новий завіт – це кров Ісуса Христа. І це є досконала любов, в яку може входити кожна людина, яка бере участь у Євхаристії, участь в службі Божій. І Ісус показує, що цей завіт між Богом і людиною на хресті – це є насамперед досконала, необмежена любов Бога, вічна. Так, там таке слово вживає нового і вічного завіту. Чаша крові нового і вічного завіту. Тобто завіт старозавітній, він не був вічний, він був тимчасовий. Натомість це є новий завіт вічний, і в ці відносини Отця і Сина ми можемо обходити, коли ми беремо участь в Євхаристії. Це така глибина, скажімо, цих слів, яку можемо розвивати і далі черпати. І завдяки цьому ми можемо, власне, глибше переживати Євхаристію. Дійсно входити у ці відносини Отця і Сина. І коли ми дійсно усвідомлюємо собі, що відбувається на Євхаристії, то наше пережиття цієї служби Божої є зовсім інакше.
Отче, дозвольте також доповню зі своєї сторони, як завжди у нас з вами відбувається. От ви дуже доречно сказали про це глибоке пережиття. І знову ж таки, я коли готувалась до вашої катехези, я знайшла слова Каталіни Рівас, пам'ятаємо, що також... Це є така містичка, так, також, котра мала стигмати, так, і жила вона в 20 столітті. Знаємо, що вона походила з Болівії, так, і вона закінчила тільки середню школу, так, але мала нотувати, от записувати тексти про муку Господа Ісуса, про Євхаристію, власне, про небо. Це, власне, таке було велике диво. І знаємо, що їй також з'явилась Марія, яка їй розтлумачила, допомогла пережити святу месу. І, власне, в цій частині, про яку ви говорите, про консекрацію, перевтілення, я просто хочу додати, оченько, щоб ми розуміли, всі наші слухачі, кожен з нас, як саме потрібно переживати цей момент, так? І ось вона говорила, що цей целебранс, цей священник, котрий підносив тіло, так, і чашу, кров Ісуса, що це був Ісус, це був Він. Він своїм тілом оточив якби тіло цього целебранса і нібито милосердно охоплював долоні архієпископа, бо ту службу провадив архієпископ, яку вона спостерігала. І вона говорить, що коли вона побачила хостію, тіло Ісуса, коли підняв священник, вона інстинктивно хотіла схилити голову, але Мати Божа сказала: «Не дивися вниз, піднеси свій погляд і вдивляйся в нього, розважай і повторяй молитву з Фатіми. Господи, вірую, адорую, довіряю і кохаю Тебе. Прошу про пробачення для тих, хто не вірує, не адорує, не довіряє і не кохає Тебе. А зараз скажи йому, як сильно його любиш, і віддай честь цареві царів». Отже, отче, чому це зачитала цей момент? Попросту дуже часто спостерігаю теж такі моменти, коли на Євхаристії, от хочу почути також і від вас вашу думку, авторитетно для мене, як священника, в цей момент, коли йде піднесення, так, тіла і крові Христа, так, йде перевтілення, консекрація. Чи вірно, от більшість з нас опускає голову, якби теж віддаючи честь, так, цареві царів. Але ось тут Матінка Божа закликає нас підняти свій погляд і вдивлятись, перебувати на Голгофі разом з ним, тому що відбувається ця безкровна жертва.
Безсумнівно, правильною поставою є вдивляння, споглядання Ісуса Христа, котрий, власне, в цей момент приходить. І з різних сторін, якщо дивлячись, чи з літургічної сторони, тобто приписи говорять, що священник показує людові, який є зібраний на Євхаристії, показує гостію і показує чашу. Тобто, якщо я вам щось показую, то логічно, що ви на це дивитесь. Так? Якщо я вам показую якийсь образ, то виникає з цього, що я хочу, щоб ви на це подивилися. Так? Це з літургійної сторони, це є припис. Як таке правило, да, яке стосується святої меси, то потрібно дивитися. Але важливіше є дивитися з духовної сторони, з духовності. Ісус Христос в цей момент приходить на вівтар. В цей момент ми можемо мати таку коротку адорацію. Пам'ятаємо, ну, знову ж таки, ми не пам'ятаємо, але отця Піо, який, підносячи гостю, підносячи чашу, тримав дуже довго.
Так, так.
Він просто мав адорацію. Це така сама адорація, як ми маємо під час, поза службою, під час виставлення Пресвятих Дарів. Ось таку адорацію він мав під час Євхаристії. Літургійні приписи забороняють, щоб це було довгим моментом якимось, щоб це не було таке, як оця піва, скажімо так.
Так, він міг годину так тримати, так, або так, тіло і кров, і пізніше йому заборонили, але він дійсно переносився на Голгофу, він дійсно тоді співстраждав з Христом, пам'ятаю, читала також.
Так, тобто тут не треба також засуджувати, якщо, наприклад, деякі священники не тримають довго. Йдеться про піднесення. Цей момент, коли священик повинен піднести, показати вірним тіло Ісуса Христа. І це може бути 1 секунда, це може бути 5 секунд. Тобто тут немає вже після Другого Ватиканського собору церква не ставить конкретні рамки, скільки це може бути. Так? Але в цей момент, згідно духовності, згідно моїх відносин із Богом, виникає, що я хочу бачити того, хто зараз приходить. Я не хочу дивитися на підлогу, на плитку, яка там є, чи там чисто, чи брудно, так, чи
Так,
на
так,
того,
так.
хто сидить переді мною. Я хочу дивитися на Ісуса Христа. Він тепер є найважливіший в цей момент. І насправді в цей момент, якщо ми дозріємо до такого пережиття Євхаристії, що в цей момент все буде завмирати, час, простір, тобто немає нічого зараз важливішого, тільки Ісус, який в цей момент приходить, то будемо бачити великі плоди з цієї Євхаристії в нашому житті.
Отче, ви дуже чудово сказали, що немає ні часу, ні простору. І, власне, Марія сказала так Каталіні: це чудо над чудесами. Повторюю тобі, для Господа не існує ані часу, ані відстані. І в моменті перемінення усі присутні забираються до підніжжя Кальварії і знаходяться там у моменті розп'яття Ісуса Христа. Ось так. Отже, отче, перепрошую, що так трішки тягнула нас від нашої теми, але продовжуємо.
Але в кожного з нас, знаєте, є свої авторитети, так як ви говорили. І для мене особисто авторитетом в цьому моменті є мій духовний отець семінарій. І я якби завжди, закриваючи очі, бачу цей його погляд, коли він підносив гостію, і його погляд на цю гостію. І це такий глибокий погляд, під час якого усвідомлюєш, що тут відбувається щось надзвичайне, щось непросте,
Так,
що
так.
це не та частина літургії, хоча кожна є важлива, але це, ну, скажімо, це не щось таке другорядне, це є найважливіше, і тому не можна ставити цей момент на рівні з, скажімо, там, актом покути чи якимись іншими частинами літургії. Повторюю, все є важливе, але це є найважливіше. Добре, то це була минула катехеза. Продовжуємо сьогодні, ще трошки маємо часу. Поговоримо про ці слова кров Ісуса Христа, яка видана, яка проливається за багатьох чи за всіх. Звідки взялася проблема? І в чому взагалі проблема? Так? Бо багато слухачів, напевно, не розуміє, про що я буду тут говорити. Але в той же час є багато запитань, люди не завжди розуміють, чому під час тих найважливіших слів священик говорить: «Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита». Тобто кров Ісуса Христа, яка пролита за вас, каже Ісус, тобто за апостолів, які в даний момент там присутні, за багатьох. Чи це означає, що Ісус помер не за всіх? Чи це означає, що Ісус помер за вибраних людей, наприклад, за вибраний народ Ізраїля тільки? Чи це означає, що Ісус ставить якісь умови, хто може отримати спасіння? Або точніше, за кого умови, якою має бути людина, щоб Ісус за неї пролив кров? Тобто тут такі запитання тоненькі, але важливі, я думаю, для нас, для нашої віри. Якщо ми подивимося оригінальні тексти, я сьогодні трошки грецької підівчив, готуючися до цієї катехези, коли дивився, як є в оригінальному тексті, в Євангелії від Матея, 26 розділ, 28 вірш. Там Ісус говорить про встановлення Євхаристії, і Він каже, в українському перекладі воно є так. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. І так само є в Євангелії від Марка, 14 розділ, 24 вірш. І я вирішив подивитися, як є в грецькому оригіналі. Чи дійсно Ісус казав за багатьох, чи Він казав за всіх? І слухайте, дійсно Ісус казав за багатьох. Там є таке слово полон, якщо я правильно читаю, яке означає багато, багатьох, не один, але не всі. Дуже важливий текст у виясненні цього питання – це текст з книги пророка Ісаї, 53 розділ, 11 вірш. Я його зачитаю вам. «Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі». Знаємо, що пророки, особливо пророк Ісаія, дуже так конкретно, так ясно говорить про Месію, про Христа, який має прийти і відкупити народ, відкупити людський рід від гріха. І говорить, що слуга мій виправдає багатьох. Коли Ісус говорив ці слова, що кров моя проливається за багатьох, Він, власне, нав'язував до тексту пророка Ісаї з 53-го розділу. Для того, щоб показати, що Він є тим слугою, про якого говорив Ісая, про якого говорили інші пророки старозавітні, Він, власне, використовує це слово «багатьох». Але це не є тільки одна причина, чому саме... Потрібно також дивитися єврейський контекст, тобто їхню мову, в якій, власне, слово «багатьох», «багато» в семітизмі означало загальну кількість, означало всіх. Тобто, говорячи «за багатьох», Ісус мав на увазі, що Він помирає за всіх. Якщо я добре пам'ятаю, то в 2006 році вийшла інструкція Конгрегації науки віри, яка, власне, змінила ці консекраційні слова і просила, щоб у всіх мовах повернулося слово «багатьох». І в цій інструкції якраз говориться про те, що Ісус помер за всіх, Він зі своєї сторони, як Бог, Він віддав життя за кожну людину, яка жила раніше, яка живе тепер і яка буде жити, незалежно від національності, віровизнання і так далі. За кожного, хто вірить чи не вірить, за кожну людину, пише ця інструкція, за кожного чоловіка і жінку, які жили, живуть і будуть жити на цій землі. Натомість це спасіння, яке дає Бог, людина може прийняти, якщо вона сама виражає волю, якщо вона хоче. Тобто спасіння отримує не кожна людина. І для того, щоб не нав'язувати це спасіння кожній людині, для того, щоб дати людині можливість виразити свою волю, Ісус каже, проливається за багатьох, не за всіх. Хоча зі своєї сторони Він проливає кров за всіх, Він дає спасіння всім, бери, користай з цього великого дару, яке Бог тобі дає, але якщо ти відповідаєш на це спасіння, на цей дар Бога, то тоді ти це спасіння отримаєш. Якщо ти відкидаєш Бога, відкидаєш в своєму житті прийняття таїнств і різний спосіб, в який Бог приходить, то відповідно відкидаєш спасіння і не можеш його отримати. Тобто за багатьох. Дивіться, в текстах дособорових, тобто до Другого Ватиканського собору, до 60-х років, було в консекраційній молитві було слово за багатьох, так як ми маємо зараз, сьогодні. Кров, яка проливається за багатьох. Коли відбувся Другий Ватиканський собор, на якому було постановлено перекладати літургійні тексти з латинської на конкретні мови різних народів, повстало власне таке запитання, така проблема, чи люди будуть розуміти це, що Бог помер за всіх. Якщо вони будуть чути слова, які ми чуємо зараз, кров, яка проливається за багатьох, чи людина буде усвідомлювати собі, що, що Ісус Христос помер за всіх? Чи буде усвідомлювати цей, скажімо, такий універсалізм спасіння, трошки так науково сказано. Але для того, щоб дати людині можливість так ближче переживати ці літургійні тексти, конференції єпископів сказали: добре, ми це слово напишемо за всіх. Кров, яка проливається за всіх. Вони змінили текст, який сказав Ісус Христос, тобто дослівний текст не був збережений, але розуміння цього тексту було правильне, тому що Ісус помер дійсно за всіх. І папа Бенедикт XVI у 2012 році, звертаючись до конференції єпископів Німеччини, якраз я сьогодні читав цю інструкцію, цей лист папи Бенедикта, він дуже багато цікавого в цьому листі говорить, власне, про ці слова, тому що конференція єпископів Німеччини не змінила того тексту назад. Вибачаюся, бо я так, може, трошки розірвано говорю, щоб ми розуміли в часі, як воно було. 60-ті роки, Другий Ватиканський собор відбувся, змінили текст на кров, яка проливається за всіх. До 2006 року так було у всій Вселенській церкві, в католицькій церкві. Натомість в 2006 році конгрегація віри каже, потрібно повернути назад. Це не було правильно, потрібно зберегти дослівність тих слів Ісуса Христа, які Він сказав під час останньої вечері. А Він сказав за багатьох. І не всі конференції єпископів змінили у своїх літургійних текстах власне ці слова. І одною з конференцій єпископів були власне Німеччина. І так як папа Бенедикт XVI є з Німеччини, після своїх відвідин німецької землі він пише лист до єпископів Німеччини, і в якому він говорить дуже важливу справу, що потрібно нам дозрівати в тому, щоб ставити різницю між перекладом і інтерпретацією, тобто виясненням. Переклад і вияснення. Чи триматися самого перекладу дослівного, чи триматися самого вияснення. І папа Бенедикт XVI каже, що це треба поєднати. І конгрегація дисципліни віри постановила власне в цій ситуації залишити дослівність для того, щоб бути вірним тим словам, які сказав Ісус Христос під час Тайної вечері. До речі, до сьогоднішнього дня ще не всі країни змінили ці слова, наприклад, в Італії, хоча там, власне, Ватикан видавав цю інструкцію, і в Італії до сьогоднішнього дня ще використовується «per tutti», тобто «за всіх», а не «за багатьох». Так само в словацькому, тут у нас близько є словаччина, і в словацькому так само, але знаю, що вони над цим працюють, і коли вже будуть видавати новий месал, то вже буде змінено за багатьох.
А чим це пояснюється, отець? Тобто, що в них ще немає нового месала, так?
В них немає ще нового месала. Можливо, є інші причини, але я, знаєте, в ті справи не входжу, тому що це вирішують єпископи, а це їхні справи. Я якось не хочу в це влазити.
Добре.
От. Тобто, щоб ми розуміли різницю між цими словами «за багатьох» і «за всіх». Якщо так підсумовувати, тому що насправді інформації є дуже багато. Але так, щоб ви це зрозуміли, про що йдеться, чи не йдеться тільки про саму гру слів, а йдеться про суть, йдеться про вияснення цих слів, що вони означають, то можна сказати, що і з однієї сторони, і такий варіант за багатьох був би правильний, і є правильний, і за всіх є правильний. Тому що, ще раз повторюю, Ісус помер дійсно за всіх. Але для того, щоб бути вірними словам Ісуса Христа, які Він дійсно сказав, і не вписувати інтерпретацію, тобто пояснення, а вписувати конкретно ті слова, які сказав Ісус, від 2006 року церква сказала, повертаємося до оригіналу і залишаємо так, як воно було. В кінці цього листа папа Бенедикт XVI говорить, що ці слова за багатьох, які ми сьогодні маємо, вони мають потрійне значення для нас, християн, які беруть кожного дня або кожної неділі хоча б участь у святій месі. По-перше, папа говорить, що для нас це є велика радість і велика в доброму значенні гордість, що ми можемо бути біля столу Ісуса Христа. Коли Ісус сказав за багатьох, Він сказав, тобто за вас і за багатьох. Тобто Ісус робить, конкретизує, за кого Він помирає, за кого Він віддає своє життя. І якщо ми беремо ці слова в контексті святої меси, то під час святої меси ми маємо мати велику радість і цю подяку Богу за те, що ми можемо тут бути на Євхаристії, що ми є тими, за кого Ісус віддав життя. Ми є тими, за кого Ісус пролив свою кров. Ось, тобто це перше, що говорить папа, воно повинно нас повзбуджувати до подяки, до радості, до такого глибшого переживання Євхаристії. По-друге, говорить папа, що ці слова означають для нас відповідальність. В який спосіб Бог йде, в який спосіб Бог торкається всіх людей, це є таємниця для нас. Але немає сумніву в тому, що ми, які беремо участь в Євхаристії, тобто ця обмежена кількість, стає через Євхаристію відповідальною за всіх. Тобто через ці слова за багатьох, тобто за нас, які беремо участь в Євхаристії, ми беремо відповідальність за всіх. Так? Маленька спільнота, яка переживає Євхаристію, 10 людей, 2 людей, 100 людей чи 1000, бере відповідальність за всю спільноту церкви, за все людство, так насправді.
Добре. Отченько, дозвольте ще оголошу зараз номера телефонів. Дорогі наші радіослухачі, це прямий ефір. Ми зараз спілкуємось з отцем Євгеном Фізером, говоримо саме про момент консекрації, так, перевтілення тіла і крові, і саме про слова під час піднесення чаші, так, отче, процитуйте ці слова ще раз.
Так, ці слова: чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита.
Так, і ми очікуємо також на ваші телефонні дзвінки, на ваші, можливо, свідчення, наші номера телефонів. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І, здається, вже маємо першого слухача, який дотелефонувався. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Дякую вам, отче Євгене і пані Аню, за таку глибоку і дуже потрібну багатоплідну катехезу. Мене дивує, і я хотіла б запитати отця таке запитання. Коли ми після причасті співаємо пісню «Тайну твоїм ворогам не повім і не відчиню їм двері», скажіть, будь ласка, цю тайну, це мається на увазі тайна перевтілення, тайна консекрації і вороги. Це ті злі духи, які наші гріхи, які спровокують у нас гріхи. І хотіла би сказати, що в час Євхаристії, коли ми приймаємо, а Євхаристія – це дуже слово «вдяка», скрізь я чула в Греції «Евхаристо, Евхаристо», оця глибока наша вдячність, і люди ходять по храмі, не даючи значення цієї кульмінації. Поясніть нам, будь ласка, ці речі.
Так, дякуємо.
Думаю, що це би мала бути окрема катехеза на цю тему. Дуже глибокі, дуже змістовні запитання широкого значення. Я не можу бути компетентним в значенні слів, які ми співаємо в цій пісні. Тобто конкретно пояснити, про що йдеться. Тобто це не є слова Святого Письма, щоб їх можна було інтерпретувати згідно навчання церкви. Це є слова пісні, і ми можемо їх розуміти по-різному.
Так, це авторська думка, так отче?
Так. Ми можемо їх розуміти, звичайно, як тайну, яку ми прийняли, тайну втілення Бога, який прийшов тут в цей момент під час Євхаристії. І не скажу ворогам, ким є ці вороги. Я думаю, що це є тема для роздумів особистих. І Бог буде відкривати вам, що, власне, він хоче сказати через ці слова конкретно для вас. Для кожного може бути різне значення цих слів.
Так, отче, а Євхаристія, так як сказала пані Валентина, це дійсно як подяка, так? Вона сказала, що вона дуже часто чула ці слова.
Так. Я завжди це говорю на початку, коли починаю про Євхаристію говорити, якісь катехези. І тут на Радіо Марія, коли ми починали, загально говорили спочатку про Євхаристію, то саме слово «евхаристеїн» означає «подяка». І в грецькій мові до сьогодні, так як пані Валентина сказала, вони це використовують як таке звичне слово, як ми говоримо «дякую». Дякую за обід, дякую за хліб, чи за якісь інші речі, то...
Так само це і наша подяка Небесному Отцеві. Маємо ще багато телефонних дзвінків, отже, будемо по черзі приймати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Будь ласка.
Я перший раз дзвонилася до вас, дякую вам за передачу, дуже цікаве. Але мене цікавить таке питання, колись отче наш говорили, так само змінили слово «на сьогодні». Колись був отче наш... днес.
Так.
З чим пов'язана заміна на сьогодні? Тобто, колись пояснювали, священник пояснював днес, тобто день і ніч, якби днес. А чому змінили на сьогодні? Я би хотіла знати, як то є, як правильно розуміти.
Дякуємо вам за запитання. Отже, і ще приймемо телефонний дзвіночок, добре. Вже дамо відповідь. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Зофія, я хочу спитати, не знаю, може це не зовсім по темі. У мене помер племінник. Якраз я була в Саратові, і сестра, він був неохрещений, і сестра ніде не могла заказати службу в церкві. Вона православна, ходила, все. Я пішла до костьола, і мені священник сказав, Ісус Христос помер за всіх. То чи вони, може... Думають, що для багатьох це не всіх.
Дякуємо. Отче, одна хвилинка, прошу вас.
30 секунд на одну відповідь. Щодо першого запитання, то я більше впевнений в тому, що тут йдеться справа про лінгвістичні питання, мовні питання. Так, тобто днес це є старе слово, яке сьогодні не використовується в нашій повсякденній мові. Ми не говоримо днес, ми говоримо сьогодні. І для того, щоб ми краще могли цю молитву Отче наш переживати, приймати її як свою власну, тому ми говоримо хліб наш насущний дай нам сьогодні, на цей день конкретно. Тобто йдеться не про якісь теологічні справи, але про мову. Друге запитання. Я не буду входити в теологію православну, не знаю її, але з нашої сторони, з навчання католицької церкви, можу сказати, що Другий Ватиканський собор сказав, що Ісус Христос помер за всіх, і Він дає спасіння кожному. В першу чергу, це Ісус говорив, коли мав розмову з Никодимом, Він говорив, що потрібно охреститися, тобто народитися знову з води і Святого Духа. Тобто спасіння отримує спочатку охрещена людина, але неохрещена так само має шанс на спасіння. Навіть якщо десь хтось в Африці, в якомусь племені, і він так само має шанс отримати спасіння, якщо живе згідно своєї совісті.
Отже, то не залежить від конфесії, правда, отче?
Не залежить.
Отже, дякуємо щиро, дорогі слухачі. Дякуємо, з нами перебував на прямому зв'язку отець Євген Фізер. Отець є священником в парафії Святого Мартина в місті Мукачево Закарпатської області. Отже, ми вам щиро дякуємо і наразі прощаємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую також вам за увагу і за запитання. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!